إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عزيز محترم مسلمان kardeşlerim, ilk olarak özüme ve size Allah'tan korkmayı tavsiye ederim. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki: "Ve in tauddu ni'metallahi la tuhsuha." Eğer siz Allah'ın size verdiği nimetleri saysanız, onları sayıp kurtara bilmezsiniz. Yani Allah Teala'nın bize verdiği nimetlerin çokluğundan onları sayıp kurtarmak mümkün değildir. Allah Teala'nın da insana verdiği en büyük nimet İslam nimetidir. Çünkü bu nimetin sayesinde ya insan ebedi hoşbəxt olanlardan olur, ya da ki bədbəxt olanlardan olur. Yani kim ki bu nimetten maksimum istifadə ederse mükafatını alacak, hoşbəxt olanlardan olacaktır. Yox, kim ki bu nimetten üç çevirəcəksa onun aqibəti heç də yaxşı olmayacaktır. Allah Teala bu dini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vasitəsilə bizə göndərdi. O peygamber ki en yüksek ahlaka malik idi. Allah Teala onun ahlakı barisinde Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki: "Ve inneke le'ala hulukin azim." Hakikaten de sen yüksek ahlaka maliksen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özü buyurur ki: "Ben güzel ahlakları tamamlamak için gönderilmişim." Necə ki anamız Ayşe radıyallahu anhadan onun ahlakı barədə soruşduqda buyurur ki, onun əhlakı Quran idi. Bu, o Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem idi ki, en yüksek əhlaka malik idi. Ve en güzel xüsusiyyətleri Allah Teala onda cəm eləmişdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de en güzel xüsusiyyətlerinden de biri o idi ki, danışdığında az danışardı. Ancak faydalı, geniş mənaları əhatə eləyən sözler danışardı. Ümumiyyətlə görürsən ki, hətta müsəlmanlar arasında da çox danışmaq geniş yayılıb. Necə ki, sələflər deyərdi ki, çox danışanın çox eybi olar, çox xətası olar. Ona görə müsəlman çalışmalıdır ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem'e oxşasın, az danışsın, danışdığında da faydalı danışsın. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin bütün kəlamlarına fikir verdikdə buna rast gələrik. Hətta alimlər kitablar yazıblar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kelamları barədə, hədisləri barədə. Baxın, elə Səhih Buxariyə nəzər salmaq kifayətdir. Səhih Buxari ancaq Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hədislərini cəm eləyir. Kitab özü ya bir, ya da iki cilddir. Yəni, bəzi nüsxələrdə bir cild olur, bəzilərində iki cild olur. Ancaq şərhlərinə baxın. Təhci elə İbn Həcərin şərh elədiyi kitabların cildi 17-18 cildə çatır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem həmişə az danışardı. Ancaq danışanda geniş mənaları əhatə edən faydalı sözlər danışardı. Bu günlərində mən sizə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir kəlamının, bir hədisinin bir hissəsi barədə danışmaq istəyirəm. Əslində bu hədisin ləfzi çox qısadır. Çox qısadır. Ancaq mənaları həddindən artıq böyükdür. Geniş mənanı özündə cəm eləyir. Və ona əməl eləyənlər üçün də bu hədis müjdədir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən bu hədisi Ubadət ibn Samit radiyallahu anhu rivayət eləmişdir. Ubadət ibn Samit radiyallahu anhu buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi: "İdmənu li sittən ədmənu ləkumul cənnə." اسبقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا بصركم، وكفوا أيديكم. Buyurur ki, özünüzdə olan 6 şeyə görə mənə zamin durun, mən də sizin cənnətə girməyinizə zamin duraram. Allah Akbar, hədisə fikir verir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demədi ki, 6 şeyə görə mənə zamin durun. Ola bilsin, bu 6 şey elə bir şey ola bilərdi ki, bəzi müsəlmanlar bəhanə gətirə bilərdi ki, amma mənim malım yoxdur, eləyə bilmirəm bu 6 şeyi. Gücüm yoxdur, eləyə bilmirəm. Yox, heç kəsin bəhanəsi yoxdur. Çünki bu 6 şeyin hamısı bizdə var. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bizim üçün cənnəti asanlaşdırır ki, Allah təala onun vasitəsilə bizə cənnəti asanlaşdırır ki, biz əməl edib cənnətə daxil olaq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ona görə buyurur ki, özünüzdə olan 6 şeyə görə mənə zamin durun, mən də sizin cənnətə girməyinizə zamin duraram. Birinci, danışdıqda düz danışın. İkinci, vəd verdikdə vədinizə xilaf çıxmayın. Üçüncü, əmanət olunmuşsunuzsa, əmanətə xəyanət eləməyin. Dördüncü, övrət yerlərinizi qoruyun. Beşinci, gözlərinizi haramlardan çəkin. Altıncısı da, əlinizlə insanlara əziyyət verməyin. Əslində görürsən ki, bu 6 şeyin hamısı gözəl insana malik olan xüsusiyyətlərdən olmalıdır. Hamımızda bu şey olmalıdır. Həmçinin kimdə bu şey olarsa Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onları müjdəliyir ki, mən də qiyamət günü Allah dərgahında onların cənnətə girməsinə zamin duraram. Bunlardan birincisi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, danışdıqda düz danışın. Əslində bu möminlərin sifətidir. Hər bir müsəlman danışdıqda düz danışmalıdır. Yalandan uzaq olmalıdır. Çünki Allah və Rasulü heç vaxt yalan danışmağı bəyənməyib. Çünki yalan danışmaq sahibini cənnətə aparır. Necə ki, doğru danışmaq sahibini cənnətə aparır. Abdullah İbn-i Məsud radiyallahu anh rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurdu, doğruluqdan əl çəkməyin. Çünki doğru danışmaq insanı yaxşı işlər görməyə sövq edir. Yaxşı işlər də sahibini cənnətə aparır. İnsan o qədər doğru danışır ki, Allah Taala dərgahında doğru danışanlardan yazılır. Sonra isə bunun əksini buyurur Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. Buyurur ki, yalandan əl çəkin. Yalan insanı pis işlər görməyə sövq edir. Pis işlər də sahibini cəhənnəmə aparır. İnsan o qədər yalan danışır ki, Allah Taala dərgahında da yalan danışılanlardan yazılır. Hədisi Müslim rivayet etmişdir. Ona görə, qardaşlar, çalışmaq lazımdır ki, doğru danışaq, yalandan uzaq olaq. Çünki insanı nə bu dünyada, nə də ahirətdə fayda verir. Görürsən, günümüzdə çox insanlara rast gəlirsən ki, buyurur ki, aflan qədər pul qazanıram, amma pulumun bərəkəti yoxdur. O qədər pulumun müqabilində borcum var. Nə bilim, dolana bilmirəm və s. Onun da ən başlıca səbəbi, bərəkətinin olmamağının ən başlıca səbəbi də düzgünlüyün olmamasıdır. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ticarəti bizə misal çəkir. Buyurur ki, alan da, satan da ixtiyar sahibidir. İstəyər alar, istəyər almaz. Satan da istəyər onu satar, istəyər də satmaz. Görün sonra nə buyurur. Buyurur ki, əgər onların ticarəti doğruluq üzərində olarsa, doğruluq üzərində qurularsa, Allah Taala onların ticarətinə bərəkət verər. Yox, yalan üzərində qurularsa, Allah Taala onlardan bərəkəti götürər. Bax, bu da ən başlıca səbəb. Yalanın olması, doğrunun olmaması. Vallahi insan doğru danışır, gündüzləri doğru danışır. Gelir evində gecə başını qoyub yatır. Onun yuxusuna belə bu təsir eləyir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədis-i şərifində buyurur ki, axır zaman yaxınlaşdıqda müsəlmanın gördüyü yuxular doğru çıxacaqdır. Ən doğru danışanları da, ən doğru yuxuları da ən doğru danışanlar görəcəkdir. Ən doğru danışanlar görəcəkdir. Hədisi Əhməd rəvayət eləmişdir. Ona görə qardaşlar, hamımız çalışmalıyıq ki, doğru danışaq. Çünki yalan danışmaq möminə yaraşan sifətlərdən deyil. Möminin əksi olan münafiqlərin, kafirlərin sifətlərindəndir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, münafiqin əlaməti üçdür. Birinci nədir? Danışdıqda yalan danışaq. Müslüman çalışmalıdır ki, həmişə yalan danışsın. Zarafatda da, doğruda da, dar günündə də, yaxşı günündə də. Görsən, çox aramızda yayılır. Zarafat elədikdə yalan danışırıq. Və bunun mahiyyətinə belə varmırıq. Əslində, bu elə-belə şey deyil. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, vay olsun o şəxslərin halına ki, zarafat etdikdə yalan danışanlar. Vay olsun o şəxslərin halına, vay olsun o şəxslərin halına. Bu da indi bizə məlum olan əsasən Lətifəyə aiddir, hansı ki, bu bizim aramızda adi şeyə çevrilmişdir. Ona görə müsəlman çalışmalıdır ki, həmişə doğru danışsın. Müsəlmana yaraşan sifət budur. İnsan ola bilər ki, yalan danışsın, Allah Taala da onu insanların gözündən salsın. Bir dəfə yalan danışasan və insanların gözündən düşəsən, çox insanlara şeytan vəsvəsə verir ki, çətinliyə düşmüsən, yalan danış, sonra tövbə eləyəsən. Elə deyil. Ola bilər sən yalan danışasan və həmin yalanına görə insanların gözündən düşəsən. Allah Taala da biz ibrət alaq deyinə, Quran-ı Kərimdə bizə misal çəkir. O da Yusuf Əleyhissalamın qardaşlarının hekayəsidir. Özünüz bilirsiniz, uzun hekayədir, məsləhət görürəm ki, oxuyun, çox faydalı, ibrətlərlə dolu bir hekayədir Yusuf surəsi. Qardaşları ona tələ qururlar, onu quyuya atırlar. Atalarına da gəlib, yalandan anladırlar ki, onu canavar yedir. Ataları da bilir ki, onlar yalan danışırlar. Azar ataları qoca olur, əlindən bir şey gəlmir. İllər ötür. Yusuf Aleyhisselam Misirə gedir, çıxır, böyüyür və s. Sonra elə olur ki, qardaşları da Misirə gedir. Özünüz bilirsiniz, qaydanda başlarına bir hadisə gəlir. Hekayə uzundur. Danışmıram, ancaq bizə lazım olan yeri qeyd edirəm. Qaydanda onlar tuturlar ki, sizin aranızda kimsə var, oğurluq eləyib. Doğrudan da həmin bu hadisədə qardaşlarının əli olmur. Atalarının yanına qayıdıb deyirlər ki, atacan, əgər bizə inanmırsansa, bizimlə bərabər gedən karvandan soruş. Onlar da bizim haqq olmağımızı təsdiq edəcəklər. Ataların cavabında nə deyil? Deyil, buna sizin nəfsiniz bağlar elədi. Onlara inanmır. Nəyə görə inanmır? Çünki birinci dəfə atalarını aldadıblar ona görə. İllər qabaq atalarını aldatdıqlarına görə. Ancaq kim ki çətinə düşərsə, yalan danışmazsa, vallahi ki Allah Taala onun mükafatını qat-qat verəcəkdir. Necə ki, Kəb ibn-i Məlik radiyallahu anhunun mükafatını verir. Kəb ibn-i Məlik Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə yaxşı günündə də, pis günündə də İslamın yaşadacağına beyət edən sahabələrdən idi. Elə olur ki, tabut döyüşü olur və Kəb ibn-i Məlik bu döyüşü səbəbsiz yerə buraxır. Yəni, səhlənkarlığı ucbatından buraxır. Əslində, döyüşə gedmək istəyir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm döyüşdən qayıtdıqdan sonra adəti üzrə məscidə girib, namaz qılıb, cəmaatın halı əhvalı barədə soruşdu. Və bu zaman döyüşə getməyən münafiqlər gəlib Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmi yalandan danışırlar ki, ya Rasulullah, filan səbəbə görə döyüşə getmədim. Allaha dua ilə Allah Taala bizi bağışlasın. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmi deyir ki, Allahın filan kəsi bağışlar. Sonra öbürü gəlir, öbürü gəlir, münafiqlər belə ardıcılıqla gəlirlər, sonra isə Kəb ibn-i Məlik gəlir. Kəb ibn-i Məlik yaxınlaşdıqda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmi ona buyurur ki, ey Kəb, niyə döyüşü bıraxdın? Axı sən pis günündə də, yaxşı günündə də İslamı yaşadacağına söz vermişdin. Kəb ibn-i Məlik deyir ki, ya Rasulullah, vallahi mən döyüşü səbəbsiz yerə bıraxdım. Kəb ibn-i Məlik gör nə deyir, vallahi mən gözəl, yüksək danışıq qabiliyyətinə malik idim. Mən orada yalan danışıb Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi inandıra bilərdim. Ancaq onun Rəbbini ki, inandıra bilməyəcəkdim. Belə qərara gəldim ki, düz danışım. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi buyurur ki, ya Rasulullah, mən döyüşü səbəbsiz yerə bıraxdım. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də deyir ki, get Allahın hökmü gələnə qədər. Onunla bərabər iki dənə yoldaşı da ona baxır, sahabə onun kimi deyirlər ki, ya Rasulullah, biz də səbəbsiz yerə bıraxdım. Düz bu hadisə uzun hekayədir, 50 gün davam edir. 50 gündən sonra Kəb ibn-i Məliki çağırır, deyirlər ki, səni müjdələyirik. Allah Taala Peyğəmbər çağırır, deyirlər ki, müjdələyirik səni, sənin barəndə hökm nazil olub. Kəb ibn-i Məliki tez məscidə girir. Məscidə girdikdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm qarşısına gəlib oturur və buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm ona, ey Kəb, sevin, anadan olduğun gündən indiki günə qədər sənin həyatında ən sevimli gündür. Allah qala sənin günahlarını bağışladı. Allah haqqa, təsəvvür edirsiniz. Çətinə düşüb. Həmin o çətində yalan danışmır. 50 gün Allah qala onu imtihan edir. Mən qısa danışdım, yəni çox ibrətamiz hekayədir. 50 gün onu imtihan edir. Ancaq sonra isə Allah qala onun günahlarını bağışlayır. Ona görə qardaşlar, biz müsəlmanlara da yaraşan sifət məhz budur. Yaxşı günümüzdə də, pis günümüzdə də, dar günümüzdə də ancaq və ancaq yalan danışmayaq, doğru danışaq. Allah və Rasulun bizdən istədiyi və məhz budur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin hədisdə zikr elədiyi için ikinci xislət də əhdə vəfalı olmaqdır. Söz vermişsənsə sözün üstündə durmalısan. Düzdür, əgər sən söz vermişsən ki, filan vaxtda görüşərik, ancaq Allahın qədəri ilə nəsə başına gəlibsə, sözün üstündə dura bilməmişsənsə, bu ayrı məsələdir. İslam səni qınamır. Çünki insanı, insan gücü çatmadığı şeylə mükəlləf olunmayır. Ancaq sən söz verirsən və bilirsən ki, onu yerinə yetirməyəcəksən, bax, İslamın qınadığı budur. Allah Taala da bizə söz verdikdə, əhd elədikdə, əhdimizə qafalı olmağı əmr eləyir. Buyurur ki, "Əufu bil əhd. İnnəl əhdə kənə məsulə." Sözünüzün üstündə durun. Əhd eləmişsinizsə, əhdinizə üzərində durun. Əhdə vəfalı durun. Əhdin üzərində durun. Çünki hər biriniz əhdiniz barədə sorğu-sual olunacaqsınız. Alimlər də sorğu-sual olunacaqsınız ayəsinin arxasında şərh verərək buyururlar ki, sorğu-sual olunacaqsınız Allah Taala deyirsə, demək orada ya cəza var, ya mükafat var. Və sən əhdinə görə ya cəzalanacaqsan, ya da mükafat alacaqsan. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem özü nə zaman söz verirsə sözünün üstündə durur. Sülhül-Hudeybiyyədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ağır şərtə razı olur. Söz verir, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem zəruriyyət üzrünə şərtə razılaşır. Sonra ona ağır gəlsə də bu şərtə əməl edir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem özü bu cürə tərbiyə almışdı. Allah Taala tərəfindən və səhabələri də məhz bu cürə tərbiyə edirdi. Sahabələr də nəyin bahasına olur olsun, söz vermişdilərsə sözünün üstündə dururdular. Biz də bax, o cür olmalıyıq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin hədisdə görmək istədiyi müsəlman bax, bu cürə müsəlmandır. Huzeyfə radiyallahu anhu, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin mədrəsəsindən çıxmış, tərbiyəsini almış bir sahabəsi idi. Buyurur ki, mən Mədinəyə gəldikdə, müşriklər bizi tutdular, biz iki nəfər idik. Mən və Əbu'l-Hüseyn tutdular və bizi bir şərtlə buraxmağa razı oldular ki, bizə qarşı döyüş olduğunda siz orada iştirak eləməyəcəksiniz. Əhd alınlar ki, döyüşdə iştirak eləməyəcəksiniz bizə qarşı müharibədə. Sonra döyüş olur. Huzeyfə radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gəlir ki, ya Rasulullah, vallahi mən döyüşdə çox istəyirəm ki, iştirak eləyim. Ancaq mənim başıma belə bir hadisə gəlmişdi. Müşriklər bizi tutmuşdular və əhd aldılar ki, biz də əhd verdi ki, sizə qarşı müharibədə biz iştirak eləməyəcəyik. Görün, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demədi ki, düşməndir, aldatmışsan, eyv yox, gəlin. Və yaxud da düşmən meydanınız, kimdir sizi tanıyan? Onlar bizim düşmənimizdir, gəlin, sözünüzün üstündə durmayın. Yox, görün, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem nə deyir? Deyir ki, əgər söz vermişsinizsə, sözünüzün üstündə durun, mən sizi döyüşə göstərmərəm. Baxın, subhanallah. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu cürə tərbiyə eləyirdi. Sahabələrini bu cürə tərbiyə eləyirdi. Çünki söz verib sözünün üstündə durmama münafiqlərin əlamətindəndir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, münafiqin əlaməti üçdür. Onlardan da birini zikr elədikdə buyurur ki, söz verdikdə, əhd elədikdə, əhdinin üzərində durmazlar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qiyamət günündə üç şəxsə qarşı iddiaçı olacaqdır. Onlardan da biri o şəxsdir ki, söz verib, əhd eləyib və əhdinin üzərində durmayıb. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, üç şəxs vardır ki, mən qiyamət günü onlara qarşı iddiaçı olacaqam. Birinci, and içib, andının üstündə durmayan insan. İkinci, azad insanı tutub, pulla satan insan. Üçüncüsü də işçi tutub, söz verir ki, sənə filan qədər pul verəcəyəm, işlədəndən sonra onun haqqını verməyən insan. Söz verir, sözünün üstündə durmayan insanlar xainlərdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde buyurur ki, ehdi pozan, ehdi pozan her bir hainin kıyamet günün yanında hainlik bayrağı dikilecektir. Hainlik bayrağı. Bütün insanlar onların hain olmağını tanıyacaklar. Neye göre? Söz verirler, sözün üstünde durmayırlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları hain adlandırır. İmam Nevavi de, İbn-i Kesir rahmetullah da buyurur ki, olabilsin hikmetlerinden de biri odur ki, onların yani onların yanında hainlik bayrağı dikilmeyinin hikmetlerinden de biri odur ki, hain insanları bu dünyada çok adam tanımır. Ancak kıyamet günü Allah Teala onları hamiye ifşa edecektir. Allah subhanahu aleyhi ve sellem istedim ki bizi eşit faydalı onlardan eylesin. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulullahi ve ala alihi ve sahbihi ve men mevlahi. Amma ba'd. Aziz, muhterem Müslüman kardeşlerim, kim ki söz verirse, ehd edirse, ehdinin üzerinde durursa, Allah Teala o cür insanları beğenir. O cür insanları Kur'an-ı Kerim'de kişi adlandırır. Biz de çalışmalıyız ki, bak, o cür insanlardan olaq. Məhz o cür insanlardan olaq ki, kıyamet gününde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizim cennete girmeyiniz için Allah dərgahında zamin dursun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerinden biri olan Enes ibn-i Nadir radiyallahu anhu elə olur ki, Bedir döyüşünü bırakır. Çünkü özünüz bilirsiniz ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bedir döyüşüne döyüş için çok çıkmır. Müşriklerin kafilesini götürmek için çıkır. Ve elə olur ki, Allah Teala onları düşmanla karşılaştırır. Ona göre bazı sahabeler döyüşü sebepsiz yere bırak, döyüşü bu sebepten bırakırlar. Onlardan da biri Enes ibn-i Nadir radıyallahu anh olur. Döyüşten sonra Enes ibn-i Nadir radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelir. Üzüntülü halde buyurur ki, ya Resulullah, ben döyüşü bıraktım. Eğer Allah Teala mene ismet etse, mene bu imkanı verse, ehd edilir menin onun yolunda necə vuruşduğumu görəcək. Və elə olur ki, Uhud döyüşü olur. Uhud döyüşü olduğunda müsəlmanlar birinci qalib gəlirlər, sonra müəyyən səbəblərə görə uduzmağa başlayırlar və elə olur ki, çaxınlaşma düşür. Geri qaçırlar. Geri qaçdıqda Ənəs ibn-i Nadir radiyallahu anh dua eləməyə başlayır. Buyurur ki, Allahım, həqiqətən də mən sahabələrin etdikləri xətaya görə səndən üzr diləyirəm. Və müşriklərin etdikləri günahlara görə də sənə sığınıram. Qılıncını qaldırır. Tək olaraq düşmənin üzərinə gedir. Sahabələr geri qaçanda bu düşmənin üzərinə gedir. Onunla Səd ibn-i Muaz radiyallahu anh rastlaşır. Və buyurur ki, hara gedirsən? Geri qayıt öldürəcəklər səni. Buyurur ki, vallahi mən Uhud dağının ətəyindən cənnətin iyini hiss edirəm. Mən cənnəti və nadırın Rəbbini istəyirəm. Tək düşmənin üzərinə gedir və şəhid olur. Şəhid olur. Döyüş bitdikdən sonra müsəlmanlar gəlirlər, özlərinə aid olan cəsədləri götürəndə bir cəsədlə rastlaşırlar və o cəsədin kimliyini tanımırlar. Çünki üzərində 70-dən çox nizə, qılınc, ox izi olur. Cəsədi tamamilə tanınmaz bir halda olur. Həmin insanın cəsədi. Ənəs ibn-i Nadir radiyallahu anhın bacısı gəlir, cəsədi tanımır. Ancaq dırnağına baxdıqda, dırnağının uclarına baxdıqda deyir ki, bu mənim qardaşımdır. Ənəs ibn-i Nadirdir. Baxın, subhanallah, Allaha söz verdi və necə də gedib Allah yolunda vuruşdu və necə də şəhid oldu. Allah Teala da onun və onun kimlər vardı görün nə buyurur. Buyurur ki, kişilərdən, möminlərin içərisində Allaha etdikləri əhdə sadiq qalan kişilər vardır. Allah Teala onu və onun kimlərini kişi adlandırır. Söz veriblər və sözünün də üstündə necə durdular. Buyurur ki, onlardan kimisi əhdini yerinə yetirib şəhid olublar. Onlardan da eləsi var ki, şəhid olmağını gözləyirlər. Onlar etdikləri əhdi əsla dəyişməzlər. Allah Subhanahu taala'dan istirəm ki bizi de o cürə kişilərdən eləsin. Bizi de doğru danışdıqda düz danışanlardan eləsin. Bizi de söz vermişiksə sözümüzün üstünlərdə duranlardan eləsin. Allah Taala'dan istəyirəm ki bizi de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bize zamin duran şəxslərdən eləsin. Bizi cənnət əhlindən eləsin. Allah Subhanahu taala'dan istəyirəm ki bizi de cənnətdə bu cürə bir yerə yıxsın. Bizi cəhənnəm görmədən, cəhənnəm əzabı görmədən cənnətə daxil edənlərdən eləsin.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.